tas ir būtisks mezgls, jā, jo tas lido lidmašīnas. Protams, tās neētības izjūt lielākoties lidsabiedrības. Jo tas ir degvielas patēriņš, tas ir laika patēriņš papildus. Daļēji arī, protams, pasažieri, jo nu, kaut kāds neliels laika patēriņš nāk klāt. Tas ir galvenokārt degvielas patēriņš lielāks. Avio satiksmē jau degvielas izmaksas sām ir ļoti liela ietekme.
Bet kā ir ar dispečeriem? Vai jums tas arī kaut kādā veidā ir izaicinājums, ka tas maršrutu skaits?
Nē, nu, tas, protams, nav pirmās militārās mācības, jo, vai nu, šie raķešu izmēģinājumi. Tā kā tā nu, ir pieredze jau. Protams, ka tas nav nekas patīkams, protams, jā.